16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Potpisan ugovor za podršku budžetu Srpske sa američkim kreditorom od 300 miliona dolara, saopštio predsjednik Dodik.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović nastavlja posjet u Sjedinjenim državama.
Nakon obilnih kišnih padavina, zbog kojih su pojedini vodotoci zaprijetili domaćinstvima, danas situacija stabilnija.
Vučić razgovarao sa patrijarhom Irinejom o naporima za sprječavanje prijema Kosova u UNESCO.
Islamska država počela povlačenje u Siriji, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane.
Večeras počinje nova sezona u košarkaškoj Euroligi. Crvena zvezda dočekuje francuski Strasbourg.
Vrijeme oblačno s kišom, u noći prestanak padavina.
Vlada Srpske potpisala je ugovor za podršku budžetu Republike Srpske od 300 miliona dolara sa kreditorom iz SAD-a, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Dodik je na konferenciji za novinare održanoj povodom njegovog povratka iz Moskve ocijenio da je njegova posjeta bila uspješna i da je učešće na investicionom forumu Rusija zove VTB banke bila prilika da razgovara sa uticajnim ljudima u Rusiji, posebno iz financijskog svijeta, informiše Zorana Marković.
Uslovi ovog kredita od 300 miliona dolara su veoma povoljni, rekao je predsjednik Dodik, navodeći da je kamata 3% fiksna na godišnjem nivou i grace period od 36 mjeseci s mogućnošću produženja.
Da ovaj ugovor potpisan u okviru okvira koji pruža odluka Skupštine o zaduženju Republike Srpske garancijama, a dakle neće biti potrebno bar u ovoj godini, i za ovaj iznos koji ide u ovoj godini, a to je 50 miliona dolara, neće biti potrebno novo zasjedanje Narodne skupštine, postoji okvir za tako nešto. Ovaj kredit će se upotrebiti dakle, za očuvanje likvidnosti i za zamjenske kredite koji su teži i skuplji nego što je ovaj, tako da u suštini u značajnom obimu to neće ni biti novo zaduženje, nego će biti rasterećenje zaduženja koje mi imamo.
Dodik ističe i da je sa predstavnicima Ministarstva financija Rusije razgovarao i o prethodnom dogovoru o direktnoj podršci njihovog državnog trezora Republici Srpskoj i da se o tome i dalje razgovara.
To je stvar oko koje se još uvijek razgovara. Ove tri godine period u kome nećemo vraćati kredit, a uvjeren smo da ćemo dobiti dugoročni najmanje 10-godišnju podršku financijsku od strane Ministarstva financija Ruske federacije. I time naravno relaksirati i ukupno stanje u financijama.
Investicioni forum bio je i prilika za razgovore sa značajnim ljudima iz financijskog svijeta.
A razgovarao sam sa rukovodstvom VTB banke koja je ima svoju VTB Capital banku koja je formirana i ima sjedište u Londonu. S njima smo već u dužem vremenu oko razgovora vezanih za njihovo prisutstvo na ovom prostoru i mogu reći da su se nedavno pojavili u organizacijnom smislu Srbiji, a da u narednih par sedmica će s našim važnim ljudima razgovarati kako da prošire aktivnost te banke i na prostor Republike Srpske.
Kao posebno značajan sastanak Dodik je izdvojio i onaj sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Rusije sa kojim je razgovarao o izvještaju koji je visoki predstavnik Valentin Incko dostavio Savjetu bezbjednosti. Ruski predstavnik će i ovaj put prezentovati na sjednici Savjeta bezbjednosti ocjene koje je Vlada Republike Srpske dostavila.
Smatrajući da su one relevantne i da odgovaraju naravno istini, ono što je napisao visoki predstavnik apsolutno je neistina. Gotovo nemoguće da na takvom visokom diplomatskom nivou se može pojaviti jedan takav lažan tekst sa lažnim činjenicama. Njegova tvrdnja da se krši Dejtonski sporazum je katastrofalna od strane Republike Srpske, mada nigdje nije navedeno, kako si on to primijeti, koji član Ustava ili Dejtonskog sporazuma se krši.
Dodik je i razgovarao sa investitorima iz Rusije koji su već dugo prisutni u Republici Srpskoj i naglasio da bi Zarubežnjeft ove godine mogao imati oko 20 miliona maraka prihoda ukoliko ostanu ovako povoljna ekonomska kretanja u naftnom sektoru, što će, kako je naglasio, po prvi put dovesti do pozitivnog poslovanja te kompanije.
Detaljnije informacije sa konferencije za medije predsjednika Dodika poslušajte u dodatku dnevniku oko 16:30. A financije i budžet glavne su teme i u našoj emisiji Otvoreno rečeno, u kojoj danas od 17:00 gostuje ministar financija Zoran Tegeltija. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović u nastavku posjete Sjedinjenim Američkim Državama posjetit će Univerzitet Johns Hopkins, gdje će razgovarati o primjeni memoranduma o saradnji koji je 15. juna ove godine u Banja Luci potpisan između Ministarstva zdravlja Srpske i ovog univerziteta. Premijerka Cvijanović je tokom konferencije koju je povodom 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma u Washingtonu organizovao ugledni američki magazin Foreign Policy istakla da decentralizovana BiH nije prepreka za eurointegracije. Cvijanovićeva je naglasila da sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine diskriminišu Srbe, žrtve ratnih zločina, nezakonito proširuju svoju nadležnost na entitetske zakone i primjenjuju princip retroaktivnosti zakona koji ne poznaje moderno sudstvo. Opširnije Darko Đurić.
Bez obzira na pritiske bošnjačkih udruženja u Americi, to nije omelo održavanje konferencije u Washingtonu povodom 20 godina Daytona u organizaciji uglednog američkog magazina Foreign Policy. Premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je vrijednost Daytonskog sporazuma u tome što je donio mir i okončao rat na ovim prostorima. Dayton je važan i po tome što je uspostavio dugotrajne strukture održivog političkog sistema u BiH.
To znači da smo mi zainteresovani i da želimo naravno da se vrijednosti Dejtonskog sporazuma u potpunosti i njeguju i ostvaruju u budućem periodu, zato što je to dalo priliku Republici Srpskoj da funkcioniše u okviru jedne složene grupacije, u okviru jedne složene strukture i da postiže zapravo sve ono što je potrebno i u političkom, i u ekonomskom, i u socijalnom smislu.
Cvijanovićeva je naglasila da je Dayton jasno definisao da je BiH decentralizowana zemlja, istakavši da njena dugoročna stabilnost zavisi od entiteta sa širokom autonomijom. Nažalost, kaže, nezakonite promjene ustavne strukture koje su nametnutim odlukama sproveli visoki predstavnici dovele su upravo do devijacija koje je Dayton nastojao da spriječi. Primjer su sud i tužilaštvo BiH.
Često smo suočeni i sa udarima i sa opstrukcijama. Ovaj put se to desilo ponovo od strane bošnjačkih organizacija koje funkcionišu u Sjedinjenim Američkim Državama, što mislim da ne doprinosi ni demokratiji ni produktivnosti. Mislim da daje nama više legitimiteta da pričamo svemu onom što jeste Republika Srpska i što jesu njeni ciljevi.
Politički analitičar iz Amerike Steven Meyer kaže da je velika šteta što se bošnjačka udruženja nisu odazvala na poziv predstavništva Republike Srpske u Americi da učestvuju u konferenciji kako bi i oni izrazili svoje stavove o Daytonu.
It's really unfortunate the RS office.
Trenutno u Bosni i Hercegovini imamo situaciju da entiteti imaju potpuno različit odgovor na pitanje kako treba da izgleda Ustav. Najveći problem je što Amerika i nekoliko država Zapadne Europe ne dozvoljavaju da u Bosni i Hercegovini entiteti između sebe sami riješe ovo pitanje.
Potpredsjednik Nacionalne federacije Hrvata u Americi Zvonko Labas izjavio je da je za razvoj bilo koje države pa i BiH neophodna stabilnost, prevashodno politička.
Bilo kakva politička aktivnost nema funkciju u određenoj državi ako se paralelno ne radi na razvoju ekonomije koja ne smije da zaostaje i ključna je za razvoj. Da bi se ekonomija razvila, morate imati novac, a novac dolazi od banaka. Ljudi koji ulažu u privredu otvaraju preduzeća, a niko neće uložiti u Bosnu i Hercegovinu ako nema političke stabilnosti.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da se ni nakon dvije decenije nisu promijenili razlozi zbog kojih se i pribjeglo decentralizaciji zemlje, pa je zato nerealno, neproduktivno i krajnje štetno bilo kako dalje eksperimentisanje sa strukturom koju je Dayton uspostavio.
U okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu danas je u delegaciji Europske unije u Sarajevu održan sastanak na kome se razgovaralo o zakonu o sudu BiH, za čiju izradu postoje dva prijedloga Republike Srpske i Savjeta ministara. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović poručio je da Srpska ni u kojoj varijanti neće prihvatiti proširenje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine i s obzirom na očigledne razlike učesnici sastanka očekuju da u naredna tri mjeseca usaglase stavove i dogovore konačnu verziju zakona, pripremio Stjepan Zlikovac.
Republika Srpska neće mijenjati stav i neće prihvatiti proširenje nadležnosti suda BiH. Za dosljednost postoji više argumentovanih i analitičkih procjena, među kojima je i ona iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Prijedlog je da se nadležnosti suda BiH preciziraju i ugrade u krivične zakone entiteta i distrikta Brčko, a ne proširuju. Direktan je ministar pravde Srpske Anton Kasipović.
Dakle, potpuno je jasno da se nije uspjelo na taj način. To je jedan element, dakle, analitička procjena na koju radio VSTS. I druga stvar koja također govori na najbolji način, 3 godine je utrošeno na takozvani proces objektivizacije. Rezultat? Nema ga. Zato mislimo i na tome ćemo insistirati da se mora jasno propisati djela za koje je nadležan sud i tad više nemamo problem sa tim temeljnim pitanjem nadležnosti.
Direktor za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Jean-Éric Paquet izrazio je očekivanje da će radna grupa Ministarstva pravde BiH od 2 prijedloga zakona do nove godine sačiniti konačnu verziju.
A good draft which was prepared already back in 2013.
Poznato vam je već od ranije da postoje dobri i kvalitetni nacrti koji su urađeni 2013. prvenstveno, a potom onda i ove godine 2015. koje je dostavilo Ministarstvo pravde Republike Srpske.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija rekao je da će savjet, iako nije aktivan učesnik procesa, ponuditi pomoć u traženju najboljih rješenja za novi zakon o sudu BiH.
Vršimo jedno tehničko, stručno modeliranje onoga što sad postoji kao proširena nadležnost u postojećem zakonu u nadležnost u krivičnom zakonu. Znači da prebacimo to iz sfere organizacijalnog zakona u sferu krivičnog zakona.
Federalni ministar pravde Mato Jozić očekuje da će se u narednih nekoliko mjeseci naći kompromis oko spornih nadležnosti suda BiH.
Bosna i Hercegovina će najkasnije do kraja godine podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, istakao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović tokom susreta sa Lubomirom Zaoralekom, ministrom vanjskih poslova Češke. Čović je informisao ministra Zaoraleka o političkoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i o aktivnostima u ispunjavanju uslova ka eurointegracijama BiH.
Savez nezavisnih socijaldemokrata neće biti u novom sazivu Savjeta ministara BiH, ponovio je predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je naveo da nema potrebe, zatim istakavši da neki od predstavnika u tom savjetu samo žele da sačuvaju svoje pozicije.
Naprosto sada pokušaju da Savjet ministara bude nešto jače nego što je ono što piše Ustav, to je pomoćno tijelo predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Govori o nekim politikama koje se žele ovdje stvariti kako bi savjet ministara navodno postao neka vlada. On ne može da bude vlada i svaka centralistička mjera na tom poziciji bit će od strane Republike Srpske zaustavljena.
Godišnji muškarac nastradao je protekle noći u naselju Agića Brda u Novom Gradu u blizini kuće u kojoj stanuje. U policiji je rečeno da je stradao kada je pao u rupu pored lokalnog puta koja je iskopana tokom radova, a zbog obilnih padavina bila je napunjena vodom. Postepeno se stabilizuje stanje širom Republike Srpske gdje su zbog obilnih kišnih padavina pojedini vodotoci zaprijetili domaćinstvima. U opštini Kostajnica danas je proglašeno stanje pripravnosti. Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru porastao je za gotovo 2 metra, ali nema opasnosti od izlivanja. Opširnije Mirjana Grabež.
Neven Kistijak iz Kostajnice prošlogodišnje poplave uništile su dio kuće. Zbog straha od novih izlivanja Tavije, kaže da su svi mještani koji žive uz ovu rječicu proteklu noć proveli budni.
Svi smo bili u pripravnosti u slučaju velike vode. Proteklo je mirno, sad ne znamo dalje šta će se dešavati.
Na području opštine Kostajnica rječica Tavija se vratila u korito, ali sada više prijeti rijeka Una čiji vodostaj raste, zbog čega je proglašeno stanje pripravnosti, kaže načelnik ove opštine Drago Bundalo.
Una se izvela samo one depresije, što je normalno, znači nije nigdje ugrozila ni domaćinstva nikoga, znači ona depresija, one što je normalno i što je predviđeno da se izlija.
U opštini Kozarska Dubica bojične vode su se povukle, ali su u naglom porastu vodostaj rijeka Save i Une, kaže Đuro Trubarac iz lokalne civilne zaštite.
Pogotovo Save, koja mi očekujemo da će zbog ogromnih padavina na gornjem dijelu od Slovenije i Hrvatske propisima da bi moglo čak na tom dijelu doći do proglašenja i vanredne mjere odbrane poplava.
U Novom Gradu kiša je prestala da pada i za sada je situacija normalizovana. Protekle noći voda je ugrozila 30 kuća, ali se danas povukla i ne prijeti domaćinstvima. Vodostaj rijeka Sane, Gomljanice i Miloševice u Prijedoru daleko su ispod kritičnog nivoa i ne prijeti opasnost od izlivanja. U gradskom području prijetila je opasnost od površinskih i podzemnih voda, te su pripadnici teritorijalne vatrogasne jedinice ispumpavali vodu.
Nadležne institucije Republike Srpske preduzimaju neophodne aktivnosti da bi bila zaštićena područja koja su ugrožena poplavama, za što je do sada uloženo više od 34 miliona maraka, rečeno je danas na sastanku koordinacionog tima za uspostavljanje jedinstvenog sistema monitoringa. Na sastanku je navedeno da je zbog višednevnih padavina povišen vodostaj Save, ali da je na području Novog Grada, Prijedora i Kozarske Dubice situacija pod kontrolom, odnosno da nije bilo značajnih izlivanja vodotoka, opširnije Darko Šavija.
Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Mihajlo Stevanović smatra da su vidljivi efekti sanacije i izgradnje vodoprivrednih objekata u Srpskoj.
Od Evropske investicione banke 23 miliona KM-a, od Fonda solidarnosti 11 miliona i iz kredita Svjetske banke sad je započet projekat na rekonstrukciji Kejskog zida u Kozarskoj Dubici, ali to su tek započeti rade.
Pomoćnik direktora Voda Srpske Slaviša Savić istakao je da se mora nastaviti sa rekonstrukcijom sistema zaštite od poplava. On je podsjetio da je vlada Srpske prije 3 godine dobila kredit od Evropske investicione banke od 55 miliona evra za rekonstrukciju sistema zaštite od poplava.
Postoji druga faza tog projekta koja je predviđena u iznosu od 19 miliona eura. Ta faza predviđa izgradnju novih sistema za zaštitu poplava i objekata.
Meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić naveo je da se u narednim danima može očekivati smanjenje padavina.
I sutra će biti sa padavinama, ali uglavnom samo na krajnjem istoku i jugu gdje se očekuju još dodatnih količina padavina, a u ostalim krajevima sve više suvog vremena.
Koordinacioni tim za uspostavljanje jedinstvenog sistema monitoringa čine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Vode Srpske, Republički hidrometeorološki zavod, protivgradna preventiva Republike Srpske, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.
16 je časova i 17 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Inicijativa za opoziv načelnika Kneževa Bore Škeljića bit će pokrenuta po drugi put za godinu dana.
Knjiga Istorija Republike Srpske danas predstavljena u Beogradu.
Ponovo suzavac u parlamentu samoproglašenog Kosova.
Sve je izvjesnije da će inicijativa za opoziv načelnika opštine Kneževo Bore Škeljića biti pokrenuta po drugi put za godinu dana. Skupštinska većina još nije odlučila da zatraži opoziv, tvrde da za to ima mnogo razloga jer navode načelnik sredstva iz budžeta troši bez nadzora, ne isplaćuje stipendije studentima i naknade svim odbornicima. Opština Kneževo dobila je i negativan revizorski izvještaj za prošlu godinu. Opširnije Aleksandar Javorac.
Političke nesuglasice i podjele u opštini Kneževo izvjesno je najviše osjete građani.
Pa nema se posla, nema slabo primanja, omladina ode na stranu.
Skupštinskoj većini zabranjen je ulaz u zgradu opštine. Sjednice skupštine održavaju se u jednoj prostoriji u stanici policije gdje je i dokumentacija kojoj načelnik nema pristup. O postojećoj situaciji predsjednik skupštine opštine Kneževo Radovan Marić i načelnik Bore Škeljić kažu.
Mi smo ranije ulazili, čak smo 2 skupštine održavali na hodniku. Tako da on poslije primio neke momke obezbeđenje i ljudi nam ne dozvoljavaju da uđemo tamo.
On ne dozvoljavaju meni da uđem. Meni policija ne dozvoljava da uđem tamo.
U negativnom revizorskom izvještaju iznesene su primjedbe na rad načelnika, ali i skupštine. Prilikom izbora predsjednika skupštine procedura nije ispoštovana do kraja, tako da nisu mogli donositi odluke i usvajati budžet, ističe glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota.
Budžet i jeste i nije donesen, da tako kažem. Zapravo 22. augusta 2014. godine je tek donesen budžet, ali na način koji je očigledno neusklađen sa procedurama i zakona o budžetskom sistemu, nije to usklađeno ni sa ovlašćenjima i pravima ovlašćenih lica kako to predviđeno zakonom o lokalnoj samoupravi.
Skupštinska većina tvrdi da se budžet od 3,5 miliona maraka troši bez nadzora, da nema ulaganja u infrastrukturu, da studentima nisu isplaćene stipendije i naknade odbornicima većine. Načelnik opštine Bore Škeljić kaže da veliki dio budžeta odlazi na vraćanje dugova iz ranijeg perioda. Škeljić priznaje da neisplaćivanjem naknada svim odbornicima krši zakon, ali i dodaje da će potraživanja naplatiti putem suda. Potpredsjednik Skupštine opštine Marko Marković iz Socijalističke partije kaže da je za opoziv načelnika.
Narod mora da shvati kakva je zbilja situacija, masovno izaći na opoziv i opozvati načelnika.
Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a u Kneževu Čedo Vuković smatra da ne treba žuriti sa opozivom i da treba dobro razmisliti.
Ako neko preuzima vlast, onda mora biti odgovoran prema građanima, prema narodu, mora nešto napraviti.
Načelnik je za tešku situaciju u opštini okrivio medije.
Ovdje 70% ljudi ne gleda RTRS. Dobro je iskarikirao situaciju.
Čini se da Škeljić više brine o uređivačkoj politici Radio Televizije Republike Srpske umjesto da rješava probleme u svojoj opštini, čiji je dug zbog političkih nesuglasica dostigao visinu jednog budžeta ove lokalne zajednice.
Osnovni sud u Banja Luci saopštio je da je od dana donošenja naredbe o raspisivanju potjernice za biznismenom Milom Radišićem do danas nije dobio ni jedan zvanični podatak od organa gonjenja o tome gdje se Radišić nalazi.
U saopštenju se navodi da je Osnovni sud 17. marta donio naredbu o raspisivanju međunarodne potjernice za Radišićem. Ističu da od organa gonjenja nisu dobili ni informaciju da li Radišić posjeduje državljanstvo Srbije, ni da li je privođen.
Rudari Muhamed Sarač, Nermin Mušija i Sejad Gađun, koji su poginuli u utorak u nesreći u jami rudnika Mrkog uglja Kakanj, sahranjeni su danas.
U nesreći je poginuo i rudar Mio Stojičić, koji će biti sahranjen sutra u selu Ratanj kod Kaknja. Za poginule rudare danas je u Kaknju održana komemoracija. U ovoj opštini proglašena je dvodnevna žalost.
Knjiga Istorija Republike Srpske danas je predstavljena u Beogradu u Srpskoj književnoj zadruzi. Ovo je zajednički rad profesora Nenada Kecmanovića i Čedomira Antića. Knjiga čiji je izdavač Srpska književna zadruga, osim brojnih historijsko-faktografskih dokumenata, sadrži i 190 fotografija, ilustracija i reprodukcija, kao i 44 novo izrađene karte iz istorijskih epoha, informiše Marica Lalović.
Podsjećajući da se istorija jednog naroda ne stvara godinu ili deceniju, recenzent knjige profesor dr. Aleksa Buha je rekao da srpski narod na prostorima bivše Jugoslavije, ali i Bosne i Hercegovine, ima dugu i burnu istoriju koju je trebalo smjestiti u ovu knjigu.
Istorijska zbivanja ne traju od danas do sutra, ne traju ni jedno stoljeće, nego traju stoljećima. Od velikih naroda čak milenijuma.
O tome šta je autore motivisalo da pristupe stvaranju jedne ovakve knjige, profesor dr. Nenad Kecmanović kaže.
Pokušaj da se u sažetoj formi izvuče vertikala jednog naroda od prvog pominjanja na prostorima današnje Republike Srpske sve do našeg vremena.
Iako smo se rukovodili argumentima i činjenicama, očekujemo da će knjiga naići na osporavanje sa bošnjačke strane, vjeruje Kecmanović. Ali treba se prisjetiti da konsenzus o zajedničkoj istoriji nije bio moguć ni u bivšoj Bosni i Hercegovini u neka najbolja vremena socijalističkog zajedništva, kada su odnosi između tri naroda vjerovalo se bili najbolji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa patrijarhom srpskim Irinejom i drugim crkvenim velikodostojnicima u Evropskoj uniji i Kosovu i Metohiji, javlja Tanjuk.
Sastanku su prisustvovali i mitropolite Zagrebačko-Ljubljanski, Porfirije, episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije i episkop Šumadijski Jovan, kao i brojni ministri i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Vučić je patrijarha upoznao sa detaljima razgovora koji su utorak vođeni u Briselu i zatražio konsultacije o daljoj borbi za sprečavanje ulaska Kosova u UNESCO. Očekuje se da se Vučić nakon konsultacija sa patrijarhom i ministrima ponovo razgovarati sa predsjednikom Republike Tomislavom Nikolićem.
Prije nego je i počela, sjednica Kosovskog parlamenta je prekinuta ponovo bacanjem suzavca. Svi poslanici su izašli napolje ispred zgrade Skupštine, bila je okupljena grupa aktivista opozicije.
Tri opozicione partije najavile su da će nastaviti da ometaju rad vlade i parlamenta sve dok premijer Isa Mustafa ne povuče potpise sa briselskih sporazuma ili ne podnese ostavku.
Militanti Islamske države počeli su povlačenje u Siriji pod udarcima ruske avijacije i sirijske vojske, izjavio je novinarima zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije, generalmajor Igor Konašenkov.
Ruske vazduhoplovne snage izvele su 33 leta iznad Sirije u posljednja 24 časa i napale 32 položaja Islamske države. Mete napada bile su oblasti Hame, Damaska, Alepa i Deire Ezzora. Militanti se povlače pokušavajući da uspostave nove pozicije, mijenjajući logistički sistem snabdjevanja municije, naoružanja i materijalnih sredstava, rekao je Konašenkov.
Kultura. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci otvorena izložba fotografija iz Prvog svjetskog rata pod nazivom Nemojte nas zaboraviti. Izložbu je priredio Narodni muzej iz Šapca, pripremila Radmila Karanović.
Izložbu je pripremio kustos i istoričar Narodnog muzeja u Šapcu Branislav Stanković, a posvećena je, kako je istakao, svim dobrovoljcima koji su došli iz srpskih zemalja.
Čak iz Amerike, zahvaljujući Mihajlu Pupinu i Vladici Nikolaju, ali također iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, je došlo mnogo dobrovoljaca. Čak u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj postoje i ulice Solonskih dobrovoljaca.
Otvaranju izložbe prisustvovao je i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, akademik Rajko Kuzmanović, koji je kazao da izložba ove vrste predstavlja ne samo kulturni, već i edukativni događaj.
Govori o tome da smo mi imali i u to vrijeme takvih entuzijasta, da su cijelom svijetu pokazali da Srbija i srpski narod su na strani prava i pravde.
Direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić naglasila je značaj saradnje sa Narodnim muzejem iz Šapca, istakavši da izložba predstavlja fotografije koje je tokom Velikog rata zabilježio fotograf Risto Marjanović.
Nije nam potrebno ni stručno vođenje, ni kustos istoričar, ova izložba priča sama svoju priču.
Izložba je prošle godine otvorena u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu, a ove godine svoj put nastavlja kroz Republiku Srpsku.
Večeras počinje nova sezona u košarkaškoj Euroligi u kojoj će Srbiju predstavljati Crvena zvezda. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde večeras imaju prvi nastup u novoj sezoni Euroligije protiv francuskog Strasbura. Utakmica se igra u Beogradskoj areni od 19 časova. Igrač ekipe Crvene zvezde Luka Mitrović kaže da je utakmica veoma bitna i da očekuje neizvjesnu borbu na terenu.
Oprez mora da bude itekako veliki. To je klasična francuska ekipa, izuzetno atletski moćna, ali ukoliko mi nametnemo nešto što mi želimo, neki svoj ritam, mislim da imamo itekako velike i dobre šanse u ovom prvom euroligaškom meču.
Titulu prvaka Evrope brani Real Madrid, čiji će gost zvezda biti u sljedećem kolu. U grupi A nalaze se još turski Fenerbahče, Bayern München i ruski klub Himki iz Moskve. Takmičenje u top 16 fazi izborit će 4 najbolja tima iz grupe, a prva faza će trajati do 18. decembra. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Šangaju. Đoković je u osmini finala bio bolji od Feliciana Lopeza iz Španije sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-3. Đokovićev protivnik u četvrtfinalu biće pobjednik meča Richarda Gasquea iz Francuske i Bernarda Tomića iz Australije. Fudbaleri Slavije igraće protiv Sarajeva u osmini finala Kupa BiH, odlučeno je izvlačenjem parova u Sarajevu. Bijeljinski Radnik sa protivnika je dobio Rudar iz Kaknja, dok će Banjalučki Borac igrati protiv Bratstva iz Gračanice. Sloboda iz Novog Grada sastaće se sa ekipom Mladost Doboj Kakanj. Prvi susret u osmini finala Kupa BiH biće odigrani 21. oktobra, a revanš mečevi zakazani su za 4. novembar.
U većini krajeva Republike Srpske danas je pretežno oblačno s kišom, obilnijom u Hercegovini. Prema večeri kiša slabi, a tokom noći mjestimično prestaje. Sutra prije podne kiša povremeno, a popodne mogući pljuskovi. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Černjenu izmjerno 11 stepeni, Gackoj i Kalinovih 12, Prijedor, Nevesinje, Novi Grad, Jan Pjesak 13, Ljubinje, Mrakovica, Krupa na Uni, Bileća i Sokola 14, Trebinje 15, Zvornik, Banja Luka i Bijeljina 16, Srbac, Drinić i Foča 17, Rudo i Doboj 18, Srebrenica 19, Šipovo, Višegrad, Mrkonjić grad i Ribnik svi po 20 stepeni. Sutra ujutru promjenjivo i pretežno oblačno, te tmurno sa kišom mjesimično koja će biti češća u Hercegovini, a u ostalim krajima slaba i mjesimična. Tokom dana umjereno i pretežno oblačno vrijeme biće povremeno sunčani intervala, ali prolazno kiše i pljuskova sa grmljavinom. U noći kiša uglavnom prestaje u smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 17, najviša dnevna od 16 do 22, u višim predelima oko 12 stepeni.
Još jednom da podsjetimo da nakon dnevnika možete čuti detaljniji prilog sa konferencije za medije predsjednika Dodika po povratku iz Rusije, a od 17 časova gost naše emisije Otvoreno rečeno je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Hvala za pažnju.
Potpisan ugovor za podršku budžetu Srpske sa američkim kreditorom od 300 miliona dolara, saopštio predsjednik Dodik.
Predsjednica vlade Željka Cvijanović nastavlja posjetu Sjedinjenim državama.
Nakon obilnih kišnih padavina zbog kojih su pojedini vodotoci zaprijetili domaćinstvima, danas situacija stabilnija.
Vučić razgovarao sa patrijarhom Irineom o naporima za sprečavanje prijema Kosova u UNESCO.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan